pekný deň, pekný večer, prípadne pekné ráno. Toto je prezentácia alebo prednáška z predmetu Finančné právo 1. Volám sa Matej Kačaliak. Môj hlas budete počuť asi najčastejšie v priebehu tohto semestra, v priebehu predmetu. Účelom tejto prezentácie úvodnej je vám vlastne len v krátkosti predstaviť samotný predmet Finančné právo, náš kolektív učiteľov z katedry finančného práva, pravidlá, ktorými sa bude riadiť aj výučba, aj priebežné hodnotenie. A možno vás trochu len navnadiť na to, aký potenciál Finančné právo vlastne má aj pre uplatnenie v praxi. V najbližších slajdoch skúsim práve prejsť tieto všetky témy. Vopred sa ale uspravedlním za rôznu kvalitu, dúfam, že nie samotného zvuku, ale skôr môjho hlasu. Predsa len táto prezentácia už má nejaký svoj vek a priebežne obmieniame jednotlivé časti, ale niektoré zatiaľ ponechávame v tej ich pôvodnej podobe, takže myslím, že budete vedieť rozoznať a má možno sa aj pobaviť na tom, ako postupne starnem z roka na rok, keď nahrávam jednotlivé časti týchto prezentácií. Dovolím si vám v krátkosti predstaviť kolektív katedry finančného práva, ktorý vás bude sprevádzať tento semester predmetom finančné právo. Je nás 5. Naprávame si, že sme relatívne mladí ľudia, ešte všetci. Je to Janka Daudrich, Tibor Hlinka, ja, teda Matej Kačaliak, Ján Mazur a Andrejka Sakáč. Ktorýkoľvek z nás, s ktorým budete tráviť tento semester, sme otvorení akýmkoľvek podnetom, otázkam, návrhom, aj kritike, takže neváhajte sa na nás obrátiť, preto myslím, že budete vedieť ľahko aj skonštruovať naše mailové adresy. Je to jednoducho meno.priezvisko@flo.uniba.sk. Prípadne samozrejme sme v rozhraní Teams, kde nás viete nájsť podľa našich mien a priezvisk. Kľudne píšte nám aj tam. Za seba hovorím, že mnohokrát je to pre mňa aj pohodlnejšie a oveľa rýchlejšie. Takže sa nebojte s čímkoľvek na nás obrátiť. Samozrejme, ako šarža, ja ako vedúci katedry som teda tu na vrchole toho pomyselného rebríčka, takže pokiaľ máte pocit, alebo sa budete báť s niečím obrátiť na svojho priamého vyučujúceho, čo ja verím, že taká situácia nemá prečo nastať, ale predsa len, tak kľudne sa obráte na mňa, prípadne aj Andrejka Sakáč ako zástupkyňa vedúceho katedry, tak samozrejme ona priamo zo svojej pozície vybavuje aj študentskú agendu a akékoľvek teda podnety a sťažnosti. A to je asi všetko v rámci komunikácie. Jednotlivých vyučujúcich budete mať možnosť samozrejme spoznať bližšie v rámci vašich cvík. Ja za nich sa len asi viem s radosťou a s hrdosťou postaviť, že všetko sú to ľudia, ktorí majú odžité svoje aj v rámci praxe, s tým, že mnohokrát ich praktické skúsenosti sa prekrývali práve aj s touto finančno-právnou agendou, takže nemusíte sa báť, že budete mať kontakt len s nejakým rídzim teoretikom, ktorý to má len načítané v knižkách, ale z pravidla vás vyučujúci schopný obohatiť aj o nejaké zážitky alebo praktické skúsenosti, ktoré sám mal a zatiaľ sú všetci nastavení, takže aj s radosťou sa o tie zážitky podelia. Takže toto je náš kolektív, ktorý sa na vás úprimne teší na celý tento semester. Čo sa týka zdrojov, veľmi prekvapilo, budete pracovať s prednáškami. Pokúsime sa, aby tieto prednášky obsahovali tak akurátny mix toho, čo potrebujete na pochopenie matérie. A nevyhneme sa samozrejme tomu, aby ste si svoje zdroje museli doplňať. A našťastie v 21. storočí už nie sme tak veľmi obmedzení tým, z čoho môžeme čerpať. Pochopiteľne teda je k dispozícii učebnica, už je to trošku staršia učebnica, ale pre rozpočtové právo mnohé z tých východisk stále fungujú. Je to teda Nikola Sidák, Mária Duračinská, kolektív, finančné právo, taká žltá kniha. Čo je ale ten hlavný zdroj, je Moodle.
tým, že budeme pôsobiť cez Moodle, sme počítali už niekoľko rokov dozadu, tento kurz je bežne staviame a doplňame. Takže pre nás to pôjde business as usual. Vy pracujete každý týždeň s nejakými témami, ktoré máte k dispozícii, doplnkovými zdrojmi a samozrejme aj aktivitami, ktoré sú tam nastavené. Pochopiteľne finančné právo už je pozitívno-právny predmet. Už pracujeme aj so zákonmi. Nebudeme na to dávať nejaké osobitné linky. Tie zdroje zákonov je hlavná databáza Slowlex, s ktorou pravdepodobne pracujete. Je voľne prístupná. Považuje sa za oficiálnu zbierku zákonov, kde obsahuje konsolidované znenia, takže v tomto by nemal byť akýkoľvek problém. Kým bežal semester, tak ešte ste mali prístup aj k ASPI. To už nepokam, že je v nejakej obmedzenej rovine teraz v pozícii. Myslím, že ako apka to stále funguje, kde sú aktuálne znenia právnych predpisov. Takže aj na vašich mobiloch, tabletoch sa viete k tomu dostať jednoducho. A na záver, tie naše zdroje nám doplňa internet, čokoľvek, čo internet dá v tomto staročí. Naozaj je veľa zdrojov, veľa veľmi užitočných funkčných zdrojov na internete. Aj my v našom Moodle na ne budeme odkazovať. Ak vy ešte popri tom na niečo ďalšie narazíte, tak budeme len radi, keď nám dáte na toto zdroj, alebo nám dáte vedieť, že toto som našiel na internete, je to použiteľné. Samozrejme, pracujte so všetkým, čo nájdete k dispozícii. Jediné voči, čo by som sa možno vyhradil, sú také tie výcuci, ktoré fungovali zrejme ešte v našom storočí, neviem, ako to funguje doteraz. Veľmi zhustené, veľmi zjednodušené učivo. A neviem nazvať učivo, to sú len nejaké frázy, ktoré sa očakávali od študenta, že ich overklikuje v rámci ústnej skúšky. Zvykajte si na to, že už skúšky v tomto storočí pracujú s iným prístupom, už pracujeme s prípadmi, už sa pýtame na podstatu, už chceme vidieť toho študenta, tam od nás tie frázy nezaujímajú. Takže tomu by som sa vyslovne vyhol. Ak to kde si máte, tak si to môžete šíriť ako dobré vtipy, ale moc sa na to nespoliehajte, ako na zdroj nejakých vedomostí. Moodle sa zastaví trochu. V tomto momente už predpokladám, že tu ste, že s Moodlom pracujete, že pracujete s tými cvičeniami. Moodle beží tak, že každý týždeň máte nejakú aktivitu, ktorou sa vám zbierajú vaše body do priebežného hodnotenia. Samozrejme, tie aktivity, dali sme tam možnosti niekoľkokrát to zapakovať, máte tam pomerne veľký limit na to, aby ste niečo stihli odovzdať. A odporúčame nenechávať si to na poslednú chvíľu, lebo niekedy technické problémy vedia potom zmariť akúkoľvek vašu snahu. Vnímajte, že akýkoľvek aktivita na Moodle je aktivita, ktorá sa vám započítava do priebežného hodnotenia, nie do vašej účasti alebo absencii. Nie je to tak, že zmeškám aktivitu, tak si vyčerpám absenciu. Takže zmeškám aktivitu, stratím body, ktoré potrebujem na to, aby som mohol následne absolvovať skúškovú časť semestra alebo predmetu. Vaše priebežné body si viete aj kontrolovať v rámci Moodle po výkaze známok, kde vidíte, že tie známky kopírujú v podstate maximálny počet známok z maximálny počet bodov z celého kurzu, čo 150 bodov je nastavené záverečné hodnotenie. Tých zvyšných 50 bodov, to je to, čo vy zbierate teraz v rámci priebežného hodnotenia. Skúste si to strážiť, inak vám hrozí to, že budete musieť v podstate túto priebežnú časť semestra budete musieť opakovať a nahrádzať si ju v rámci nejakého komplexného zadania, ktoré už ale bude riešené cez skúškové obdobie, kedy sa očakáva, že tá záťaž na vás je podstatne koncentrovanejšia. Takže odporúčame čo najviac sa sústrediť na získavanie bodov už teraz v priebehu semestra. A vidíte, že na Moodle máme niekoľko aktivít, kde si pýtame od vás spätnú väzbu, kde chceme, aby ste nám čokoľvek komentovali. Každý jeden komentár, každá jedna ponosa zverejnená takto. Jednak veríme, že posmeli aj ostatných, aby sa posťažovali, aby nám pomohli vylepšiť tento systém. Ale aj nám naozaj pomáha ten systém vyľaďovať, upravovať ho tak, aby primárne tento predmet finančné právo bol trochu sranda, aby ste sa z toho čosi naučili a nech to nie je nejaká tortúra, kde budú trpieť obidve strany. Čo je to vlastne, to finančné právo? Pochopiteľne máme učebnicovú definíciu. Ona je mierne zaciklená, tak ako všetky typické učebnicové definície. Je to súhrn právnych noriem, ktoré regulujú teraz nepamätám, či to je finančno-právne vzťahy, alebo proste vôbec spoločensko-ekonomické vzťahy vznikajúce pri naplňaní a rozdeľovaní verejnoprávnych fondov, finančných fondov. Budeme sa tomu venovať viacej v ďalšom semestri. To sa skúsme dotknúť skôr toho, že táto definícia je akademické vymedzenie, ale to podstatné definičné kritérium je, že to súvisí s verejnými financiami. Čo sú to tie verejné financie? Ja to budem rozvíjať ešte ďalej na ďalšej elektronickej prednáške, ale ak budete niekedy riešiť bez vymedzenie finančného práva, budete si musieť spomenúť. To je niečo, čo je financované z verejných rozpočtov. A k tomu niektoré podružné aspekty, ktoré sú akoby nevyhnutné mať zregulované na to, aby sme vedeli financovať tieto verejné potreby. Tam typicky patrí práve finančný trh, ako nefiskálna časť. Ale vás ako budúcich profesionálov na poli práva musí asi zaujímať tá hlavná otázka, že či je finančné právo iba nejaký základ, alebo je to niečo, čom sa viem špecializovať. To už naznačuje to zloženie tým, ktorý vás učíme. My všetci sa v rámci finančnom práve sa špecializujeme a žijeme z toho pomerne pohodlne. Takže z finančného práva sa dá nájsť viac, než by si ktokoľvek myslel. Ja mám niekoľko príkladov z oblasti verejného práva a teda ako verejného sektoru aj zo súkromného sektoru. Tak skúsme sa na to ísť pozrieť. Rozčlenil som to naozaj tak, že kde všade chýbajú finanční právnici. Čo neznamená, že neexistujú vôbec, ale sú stále pomerne vzácni, ale na ich existencii zase vieme celkom pekne ilustrovať, akú tú pridanú hodnotu títo finanční právnici prinášajú tomu konkrétnemu sektoru alebo tej konkrétnej oblasti. Začnem zhora od ministerstva, ktoré tvorí tieto politiky v oblasti financí. Ministerstvo financí, krásny názov. Keby to nesúviselo s finančným právom, tak už ťažko sa nám hľada niečo podobné. Tam z prvej oblasť daní, oblasť regulácie daní je niečo, čo aj v súlade s trendami v ostatných štátoch postupom času ovládli ekonómovia práve preto, že vedia možno lepšie modelovať spoločenské správanie, vedia pracovať s teóriami zdaňovania, vedia niečo napočítať. Zároveň ale tieto oddelenia zúfalo potrebujú právnikov, ktorí pracujú s princípmi, ktorí princípom rozumejú, vedia, kde je ten limit zákonodarcu, vedia aj pochopiť, ako regulácia naozaj vplýva na niektoré vzťahy. A dávajú perspektívu toho takého reálneho života a reálnej aplikácie niektorých noriem. Na to je právnik naozaj užitočný a je niekoľko právnikov na ministerstvo financií, ktorí túto perspektívu dávajú pomerne úspešne, ale zároveň vieme, že stále majú voľné kapacity a očakávajú, že by sa k ním niekto pridal. Takže to je hneď prvý bod, kde sa dá nastúpiť, kde sa dá výslovne ovplyvňovať politika v oblasti daní a je tam už veľa teraz aj globálnych presahov. Nevyhnete daňovej regulácii bez toho, aby ste vnímali, čo funguje na poli medzinárodného práva verejného, ale aj práva Európskej únie, aké sú iniciatívy v OECD. Druhý takýto bod, to sú rozpočty. To je vôbec formulovanie rozpočtových pravidiel. Tam tých právnikov treba. Mnohokrát sa právnici pri týchto normách dostávali k slovu až na konci legislatívneho procesu, keď už sa iba učesávali slovíčka. Čo je dosť veľká škoda, lebo keď si porovnáte právne predpisy práve na úseku daní a rozpočtov, tak vidíte, že tam prevláda taký technický, ekonomický jazyk. Napriek tomu, že ide o normy, ktoré sa dotýkajú prakticky každého, respektíve ktoré by mali byť rovnako zrozumiteľné ako napríklad predpisy z oblasti občianskeho práva alebo obchodného. Takže ten právnický vhľad tam stále cíti, že trošku chýba a bola by to pomerne dobrá kariérna voľba. O poschode nižšie od tvorcu legislatívy je aplikátor. V rámci finančnej správy, opäť v oblasti daní a clá, a teraz nemyslím nutne len tých pešiakov v poli, kde sú daňoví kontrolóri, ale tiež záslužná činnosť a samozrejme právnické vzdelanie je tam veľmi užitočné, tak bavíme sa o tvorcoch metodík, o vedúcich oddelení, o tých vyšších šaržiach, kde je vyslovene žiaduce, aby tá šarža mala hĺbšie pochopenie právnych princípov, ktoré ovládajú procesy v rámci finančnej správy, procesy vyberania daní. a vnímame dlhodobo istý konflikt medzi tým, ako chápu daňové normy ekonómovia, ako ich chápu právnici. Takže tu vnímame ten trend, že počet právnikov na týchto pozíciách narasta a stále ich ešte nie je dosť. Takže ten priestor je tiež otvorený. Preskočím k právu finančného trhu. NBSK, náš najvýznamnejší regulátor, kde v rámci dohľadu nad finančným trhom, to je domena takmer právnikov. A je to teda priestor, kde sa dá realizovať. A úplne pochopiteľne, ak nemáte ambíciu ísť do nejakého ústredného orgánu, tak mesta a obce na svojich oddeleniach to, čo riešia ich právnici, okrem nejakej elementárnej legislatívy a slovíčkarenia, sú naozaj regulácia rozpočtových procesov, regulácia nastavenia daní a poplatkov, kde právnik je zúfalo potrebný. Máme na to aj niekoľko živých skúseností z nedávnej minulosti. To vám radi porozprávame potom v rámci osobného kontaktu. A pochopiteľne, právnická fakulta UK, stále rastieme. To bol ten verejný sektor. Súkromný sektor, hneď začneme tam, kde sa vidí nám každý jeden študent z právnickej fakulty. No každý. Niektorí možno majú ambíciu ísť za prokurátorov sudcov, ale typická predstava študenta právnickej fakulty je to, čo ponúkajú seriály. Za mojej generácie to bola Ally McBealová, teraz sú asi viacej Suits alebo Boston Legal. Tak tam to je poradenský sektor, to sú advokáti, poradcovia a to nie je len čistý civil alebo čistý obchod. Kúpodiv finančné právo generuje dosť veľa príjmov. To Big Four, ktoré som spomenul, je to modla viacej pre absolventov ekonomických fakult. To sú EY a predtým Ernst & Young, PwC, PwC, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG, štyri mamutie spoločnosti celosvetovo fungujúce, poskytujúce poradenstvo v rámci teda primárne daní, auditu, konzultingu. EY je momentálne najväčšie daňové oddelenie na Slovensku, čítajúce niekoľko desiatok, myslím, že už počet ľudí prekročil aj 100. A sme s nimi v pravidelnom kontakte a vnímame, že postupom času presúvajú ten akcent len z rídz o absolventov ekonomických fakult, ale potrebujú aj právnikov, aby im pomáhali s procesnými záležitosťami, aby s nimi strážili aj tie principiálne otázky a nedržali sa len jednoduchej praxe. Ja zjednočne tomu hovorím kuchárkovej, toto dosadíš sem, štipku toho medzi prsty toho, potom zase právo nie je, my sme tí, ktorí tvoríme tie procesy a držíme tie princípy. A pochopiteľne finančné právo je oblasť aj pre advokátske kancelárie, či už v rámci sporovej agendy. A to už som to rozdelil ďalej na tie dva body. Compliance je ten základný, čo kde sa má plniť, ako, dokedy. A kde veľká štvorka pochopiteľne vyplňa daňové priznanie v rámci daní a robí takéto prípravy. Ale potom to, kde sa právnici vyslovne vyblázni aj plánovanie, je vnímanie, nastavovanie procesov. To znamená, nie vtedy, keď príde s vami klient, že potrebuje čosi hasiť, ale vtedy, keď chce po vás, aby ste niečo nastavili mu vopred, tak by to fungovalo bezproblémovo a podľa možnosti aj čo najefektívnejšie. Tak to je oblasť vyslovene pre právnikov, ktorí vnímajú, aké tie normy sú nastavené a urobia procesné podklady už pre niekoho ďalšieho, čo to možno spočíta. Ale to plánovanie je oblasť, kde sa naozaj právnici pomerne radi realizujú. A následne pochopiteľne sporová agenda, ktorá je rovnako fascinujúca ako v ktorýkoľvek iných oblastiach. Takže to je aj v rámci finančného práva. V rámci práva finančného trhu opäť to compliance, ale aj oblasť financovania. To znamená získavanie prostriedkov na finančných trhoch, ako získať prostriedky cez umiestňovanie finančných nástrojov na finančnom trhu, cez vyjednávanie veľkých úverových zmluv. Tam je aj trošku náznak súkromného práva, ale tak trochu v rámci tej našej pedagogickej disciplíny sme si toto adoptovali, alebo ide tam o veľké financie. Uvidíte aj v priebehu finančného práva jednotky, ako aj štáty môžu byť financované cez úverové zmluvy. Vzor jednej také úverovky nájdete aj na Moodle, keď sa budeme rozprávať o eurovale. To bol ten poradenský sektor. V rámci sektora finančných služieb priamo sa dá pracovať s bankami, poisťovňami, a teraz nie len na treasury oddelenia, tam, kde kde ide teda naozaj o veľké peniaze, ale aj compliance oddelenie, nastavovanie procesov, vnímanie regulácie. Všade právnikov treba a sú to pozície, ktoré sú pomerne dobre zaplatené. Dokonca so stabilnou pracovnou dobou, čo zase v tom poradenskom sektore nie je úplne bežné. Keď spomeniem finančných sprostredkovateľov, práve pretože to aj to patrí do práv finančného trhu, predstavíte si asi bežného agenta OVB, ZDFP, tam treba vnímať, že aj oni majú compliance oddelenia, kde to musí niekto rozumieť. Musí tam vnímať hlavne za tým tie princípy a opäť nečítať a neaplikovať to ako jednu druhú parky. Takže tam sa nutne musím baviť o tých agentoch v poli, ktorí pozývajú na kávu a predávajú produkty, ale o tých, ktorí to celé nastavujú tak, aby tento sektor bol zmysluplný. A v neposlednom rade teda finanční právnici viete pôsobiť ako rôzne in-house poradcovia v akýchkoľvek veľkých firmách, korporáciách, ale aj startupy. V podstate mnohé budú riešiť otázky financovania, riešiť otázky nastavenia vzájomných vzťahov tak, aby sa ich niektoré, nazvime to, že daňové nášlapné míny nejak veľmi nedotkli neskôršie. Je ideálne tam mať človeka, ktorý týmto aspektom rozumie a ktorým vie poradiť. V poslednej dobe sme mali aj skúsenosti s tým NGO, neziskovky, ktoré sa venujú aj stráženiu verejných financií, vedia pracovať s dátami, ale aj je dobré, keď majú tam nejakého človeka alebo minimálne na telefóne, ktorý im opäť vie porozprávať, že ako tie procesy v zákonoch sú nastavené. Čo je tou podstatou, ako by mali byť aplikované a kde sa dá ďalej hýbať aj v rámci možno nastavovania tej budúcej legislatívy. Ak to zosumarizujem na finančné právo, spoločne skôr narazí každý právnik. To je možno ten prvý bod, že to sa neoplatí predtým zatvárať oči, ale druhý bod je, že ak v tom niekto nájde záľubu, tak sa s tým dá pomerne dobre, úspešne živiť. A to je veľmi rýchle zloženie. Máme tri povinné predmety. Ten, čo teraz beží, je finančné právo 1. Vidíte, že to je výdavková časť. Budeme riešiť menové a devízové právo. Dotkneme sa cla. Finančné právo 2. Budeme riešiť príjmovú časť dane. A potom právo finančného trhu, alebo nazvime to finančné právo 3, je samostatný predmet, ktorý sa práve venuje regulácii finančného trhu a dohľadom nad finančným trhom. Máme niekoľko nadväzujúcich povinne voliteľných výberových predmetov. Tuto som dal len takú menšiu vzorku. Ponuke predmetov si budete vedieť pochopiteľne pozrieť viacej. Aj vám vaši starší spolužiaci určite povedia, čo stojí za to a čo nestojí za to. Na veľa veciach sa vieme teda porozprávať o mnohých zaujímavých pikvorkách. Aby som to uzavrel dneska tak trošku vtipnejšie, máme dlhodobo pripravenú túto časť prezentácií. V poslednej dobe sa mi ukazuje, že to len potvrdzuje, aká generačná priepasť začína byť medzi mnou a mojimi kolegami a našimi študentami. Ale tak verím, že ak si napozeráme spoločné filmy, tak sa nám ju podarí postupne preklenúť. Myslel som, že niektoré z tých filmov sú stále aktuálne, ale už sa stretávam aj so zmetenými pohľadmi. Ja, ale skúsme teda pozrieť filmy, kde ten finančno-právny prvok je, ani si možno nevšimli a neuvedomili. Jeden je Vykúpenie z väznice Shawshank, náš hlavný hrdina. Je tam účtovník, možno daniar, daňový poradca. Tak vieme zaradiť, súvisí to práve s týmito oblastiami marginálne. Nepodplatiteľný. Tam sú tri takéto filmy. Tak. Jeden je Antušábel, nejaký francúzsky, ten s tým úplne nesúvisí. Ešte je jeden s Clintom Eastwoodom, ten sa tiež volá asi Antušábel, ale je nezmieriteľný, je preložený. U nás nepodplatiteľný sa týka prohibície Al Caponeho. A je to práve tá oblasť, kde Al Caponeho sa podarilo zatknúť a odsúdiť za daňové delikty. Na Slovensku by to bolo asi skrátenie dane. Ten film je trošku cheesy, bol natočený myslím, že v 90. rokoch, a tak je tam Kevin Costner, Sean Connery. A na ten kontext vôbec Al Caponeho a vôbec jeho odsúdenia za daňové delikty je to pomerne zaujímavý film. Sa platí povrieť len blízke. Firma, už zistujem, že to už je starý film, to už málo kto videl. Tom Cruise tam mal jeden z jeho debutov možno. Teraz je starý pán, tam vyslovene vypadal jak puberťák, čerstvý absolvent. To podľa knihy od Johna Grishama. čase, kedy ja som študoval, tak to bol film, ktorý tak ilustroval, že ako kam idú absolventi a do akých veľkých firiem naskakujú a čo je ten právnický chlebíček. A ja až spätne som si potom všimol, že to, kam naskočil tento Tom Cruise a jeho špeciálna agenda nebolo právne poradenstvo čisté, bolo to daňovo-právne poradenstvo. On tam v jednom momente vo filme tam vysvetľuje nejakú pomerne agresívnu daňovú štruktúru. Takže v tomto kontexte sa možno aj firmu oplatí pozrieť. A toto je novší film a ten je dobrý, ten sa oplatí vidieť. Big Short, myslím, že Christian Bale tam hrá preložené u nás Stávka na neistotu, ktorý dáva veľmi pekný obrázok toho, čo viedlo ku finančnej kríze v 2009. A je aj veľmi stráviteľný, aj dobre natočený, takže to sa oplatí vidieť. Dokonca myslím, že v rámci práva finančného trhu sme sa toho filmu aj dotkli bližšie. To sa oplatilo aj analyzovať. Na tému derivátov je to fascinujúci film. Tento už ste asi všetci videli, ja sa priznám, že som ho videl asi 7-krát, lebo sme to raz zaradili do kurikula v rámci finančného práva 2 na magisterskom stupni a pozerávali sme to vždy s celým ročníkom. To je popredkávané popri tých všetkých zrandovných scénach a pozlátko, všetko možnom, ten film obsahuje kopu záležitostí z aj hmotnoprávnej, aj procesnoprávnej regulácie, ktorá sa dá aj do istej miery porovnávať s tou, ktorú máme na Slovensku. To, že sa to deje v Amerike, je úplne vedľajšie, lebo tie princípy zostávajú rovnaké. Takže tento film sa dá pozerať aj iným okom, ako len tým na také akože veselé pozeranie. Dá sa na to pozerať naozaj z hľadiska človeka, ktorý trošku rozumie finančnému právu a oveľa viacej veci vám tam bude vyskakovať. A budete mať z toho aj trošku iný pocit. A potom ešte dva filmy znejú podobne. Tam som tiež pocítil tú generačnú priepas, keď som to študákom spomínal, tak oni mysleli, že sa bavíme o Volkovi z Wall Street. Je Wolf of Wall Street ešte s Charlie Sheenom a Martinom Sheenom, už tiež trošku starší. A týka sa insider tradingu. Pomerne dobrý thriller. A to on mal aj pokračovanie, to bolo Wall Street, peniaze nikdy nespia, ktorý sa týkal zase morálneho hazardu. Toť naša filmotéka, ak o niečom ďalšom viete, tak mi dajte vedieť.